Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga veitingu ríkisborgararéttar. Samkvæmt fyrstu málsgrein 6. greinar laga íslenska ríkisborgararétt veitir Alþingi ríkisborgararétt með lögum. Í þetta sinn að þá leggur nefndin til að 32 umsækjendum verði veittur ríkisborgararéttur en 196 umsóknir bárust í þetta sinn. Einnig er lagt til í leiðinni að upprunaland eins einstakling sem að áður hafði verið veittur ríkisborgararéttur verði leiðrétt upprunaland. Það er þess virði að nefna það líka í þessu samhengi að starf nefndarinnar hefur endurspeglast þó nokkru aukningu umsókna upp á síðkastið og því liggur meira á heldur en áður hefur verið að setja að breyta lögum ríkisborgararétt þannig að til að koma til móts við ýmis vandamál og þekkta galla í lögunum. Má það nefna til dæmis biðtíma sem verður til vegna sekta, þá sér í lagi kannski umferðasekta sem fólk fær sem að þælist mikið fyrir því. Á samráðsgátt stjórnvalda er nú þegar frumvarp til umsagnar eða drögað frumvarp í öllu heldur og en það er líka rétt að geta þess að nefndin sjálf, allsherjar- og menntamálanefnd hyggst sjálf leggja fram frumvarp sem að verður auðvitað í allavega í einhverjum skilningi byggt á því frumvarpi en nefndin sjálfa samt eftir að koma sér saman slíkt frumvarp. Það var von okkar í nefndinni að við hefðum getað lagt fram slíkt frumvarp á þessu þingi og fengið það samþykkt vegna þess að það liggur eiginlega meira og meira á með tímanum en við vonumst þess í stað að geta lagt fram slíkt frumvarp í haust og er það vitaskuld háð því að nefndin komið sér saman frumvarp sem við vill leggja fram samina til lagfæringar og hinum ýmsu atriðum sem að lagfæringa er þörf á. Það er ekki neinu við þessu að bæta virðulegi forseti nema að óska þeim 32 einstaklingum og börnum þeirra til hamingi sem hafa hér fengið ríkisborgararétt og líki þá máli mínu.